Salam, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Erməni əsirliyindən qaydan əskərin məhkəməsi qapalı olub. Viktor Kozyeni zaminə buraxılıb. Əfqanistanda əhali miting eləyir, koalisiyanın dinç sakinləri də öldürdüyünü deyir. Naxçıvandan İrana gedənlər daha viza pulu verməyəcəklər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün erməni əsirliyində olmuş Azərbaycan əskəri Vüsal Qaracıyevin məhkəməsi olub. İlqar Rəsul xəbər verir.
Aprelin 30-cu ağır cinayətlərə dair işlər üzrə hərbi məhkəmədə erməni əsirliyində olmuş Azərbaycan ordusunun keçmiş əskəri Vüsal Qaracıyevin məhkəməsi başlayıb. O cinayət məcəlləsinin 3 maddəsi ilə vətənə xəyanətdə, fərarilikdə və döyüş qaydalarını pozmaqda ittiham olunur. Məhkəmə prosesi qapalı keçib. AP agentliyinin yaydığı məlumata görə dövlət ittihamçısı ittiham aktını proses iştirakçılarının nəzərinə çatdırdıqdan sonra Vüsal Qaracıyev təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verib. O, sonda özünü təqsirli bilmədiyini bəyan edib. Proses may 8-də davam edəcək. Vüsal Qaracıyev keçən il dekabrın 9-da əsir düşmüşdü. Dekabrın 23-də isə Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin vasitəsilə əsirlikdən azad olunmuşdu. Müdafiə Nazirliyindən onun dumanda azaraq əsir düşdüyünü bildirirdilər.
İlqar Rəsul, əsir düşənlərin axtarışı ilə məşğul olan Beynəlxalq İşçi Qrup Azərbaycanda əsirlikdən qaydanların təqib olunmasından narahatdır. Qrupun Azərbaycandakı koordinatoru Əvəz Həsənov.
Əsirlikdə olan insanın vətənə xəyanətdə və yaxud daha ağır cəzalarla nəzərdə tutulan maddələrlə ittiham eləmək təbii ki, humanizmdən uzaqdır. Çünki bu insanlar heç vaxt könüllü surətdə əsir düşmüyüblər və onların orada əsirlikdə olduğu müddətdə deyəcəkləri hər bir söz, götürəcəkləri hər bir öhdəlik ciddi sayılmamalıdır. Hansıları ki, döyüş bölgəsini icazəsiz tərk ediblər, onlara tapşırılan işi yerinə yetirməyiblər, bu maddələrlə onları ittiham eləmək olar. Yəni, biz bunu hesab eləmirik ki, onlar heç bir məhkəmə qarşısına cavab verilməlidir.
Əvəz Həsənov, əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla bağlı dövlət komissiyası əsirlikdən qaydanların təqib olunmadığını, indiyə qədər əsirlikdən gələn 20 nəfərin tutulduğunu deyir. Çex maliyyəçisi Viktor Kozyeni zaminə buraxılıb. Kozyeni korrupsiyada günahlandırıldığı üçün tutulub. Onu 90-cı illərdə Azərbaycan rəsmilərinə rüşvət verməkdə ittiham eləyirlər. İttihama görə Kozyeni Azərbaycan dövlət neft şirkətində payların çoxunu ələ almaq üçün rüşvət verib. Bununla da Amerika qanunlarını pozub. Günahı sübut olunsa Kozyeni 25 illik həbs gözləyir. Bir vaxtlar Çexiyədə ən varlı adam olan Viktor Kozyeni 2005-ci ildə tutulub. Bahama adalarında saxlanırdı. Onu Birləşmiş Ştatlara ekstradisiya eləməli idilər, amma Amerikalı vəkillər dinləmələri iyuna qədər təxirə salıblar. Bahama Ali Məhkəməsi Kozyeni 300 min dollarlıq girov müqabilində zaminə buraxıb. Sabah Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko Bakıya gəlir. Prezident sarayında rəsmi qarşılanma mərasimindən sonra Prezident İlham Əliyevlə Lukaşenkonun təkbətək həm də geniş tərkibdə görüşü olacaq. Azərbaycanla Belarus arasında əməkdaşlığa dair bir neçə sənədin imzalanması nəzərdə tutulub. Lukaşenkonun Bakı səfəri 3 gün çəkəcək. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan siyasi böhranla bağlı bugün xalqa müraciət edəcək. Prezident seçkisi Türkiyədə siyasi qüvvələri qarşı-qarşıya qoyub. Dünyəvilər, o cümlədən hökumətdə güclü olan hərbçilər İslamçı iqtidarın əleyhinədirlər. Qorxurlar ki, iqtidarın namizədi olan Abdullah Gül prezident seçilər ölkədə İslam qayda qanunu qoymağa çalışır. Abdullah Gül prezidentliyə yeganə namizəddir. Müxalifət Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edib ki, prezident seçkisi təxirə salınsın. Belə olsa Türkiyədə növbədənkənar parlament seçkisi keçirilməlidir. Ukrayna parlamenti qətnamə qəbul edib ki, dekabrın 9-da həm parlament, həm də prezident seçkisi keçirilsin. Prezident Yushchenko isə parlament seçkisini iyuna təyin edib və növbədən kənar prezident seçkisi olmayacağını deyir. Yushchenko bu ayın əvvəli parlamentin buraxılması, yenidən seçki keçirilməsi barədə qərar verib. Baş nazir, parlamentdəki çoxluğun rəhbəri Viktor Yanukovic prezidentin qərarını boykot edir. Avropa Birliyi Gürcüstanın əsas tranzit ölkə olduğunu deyir. Birliyin enerji komissarı Andris Piebalgs bildirib ki, Avropaya Azərbaycandan, Mərkəzi Asiyadan yanacaq idxalını artırmaq üçün vacib yol Gürcüstandır. Piebalgsın sözlərinə görə, Gürcüstan infrastrukturunu inkişaf elətdirəcəyini söz verib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Əfqanistanda cəmaat Amerikanın rəhbəri elədiyi koalisiyaya qarşı miting keçirir. Onlar əskərlərin, dinç sakinlərin qətlində günahlandırırlar. Koalisiya qüvvələri bir neçə gündür Əfqanistanın Herat vilayətində əməliyyat aparırlar. Dediklərinə görə 130-dan çox talibançı öldürüblər. Amma əhali dinç sakinlərin həlak olduğunu deyir. Heratın Şindan rayonunda minə qədər adam hökumət binasını daşa basıb bombardmanın dayandırılmasını istəyir.
Açıq sayı, barək sayı, Nurzayidən köməksiz adamlar gəlirlər. Hamısı Şindanda mitingə gəliblər. Biz hökumətə qarşı miting keçiririk. İstəyirik ki, bombardımanı dayandırsınlar. Dayandırmasalar Herata gedəcəyik.
Amma koalisiya dinç əfqanlar arasında ölənin olmadığını bildirir. İraq təhlükəsizlik konfransında İranın da iştirakını alqışlayır. İraqa həsr olunacaq konfransda İranın iştirakı sual altındaydı. İraq rəsmiləri deyirlər ki, onlar konfransın Amerika ilə İranın münasibətlərinə müsbət təsir eləyəcəyinə ümidlidirlər. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice konfransda İranlı həmkarı Manchir Mohtaki ilə görüşü istisna eləməyib, amma bildirib ki, onlar yalnız İraqdan danışacaqlar. Təhlükəsizlik konfransı mayın əvvəlində olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugündən Naxçıvandan İrana gedənlər viza üçün pul ödəməyəcəklər, amma qayda yalnız Naxçıvan sakinlərinə aiddir. Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Bugündən etibarən Naxçıvandan İrana getmək istəyən Naxçıvan sakinləri artıq viza almaq üçün pul ödəməyəcəklər. İranın Naxçıvandakı baş konsulluğundan verilən məlumata görə viza bir ay müddətinə verilir və 20 gün kilometr məhdudiyyəti olmadan İranın istənilən ərazisində qalmaq mümkündür. Yerli əhali viza almaq üçün konsulluğa bir foto şəkil və sağlamlıq haqqında araş təqdim etməlidir. Maraqlıdır ki, belə bir işləm, yəni viza işləmi yalnız Naxçıvanla İran ərazisində yerləşən, İranla sərhəddə yerləşən gömrük keçid məntəqəsinə aiddir. Yəni, İranın Azərbaycanla sərhəddə olan, biraz suvarda, astarada olan gömrük keçid məntəqələrindən belə bir işləm şamil edilmir.
Məlahət Nəsibova. Bu saata bu qədər xəbərləri məndən Ruzana Rəşid qızından eşitdiniz. Bizdən ayrılmayın, birazdan kontekst proqramı efirdə olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacaq? Türkiyədə nə baş verir? Siyasi böhrandan aranan çıxış yolları nədir? Niyə işığın qazın bahalanmasından narazı çoxdur, mitingə gələn az? Müsavatın mitingi.
Hələ, uyğunlaşa bilmirik. Bahalı hər şey, dolanmaq olmaz.
Bahalaşmalarla bağlı müxalifət mitinglər keçirir. Əgər bu etiraz varsa, nədir sizi çəkindirən ki, o mitinglərə getmirsiniz?
Mitinglərdən xəbərim yoxdur, baş qarışıqdır.
Qazaxıstanın neft rəsmilərinə rüşvət verdiyinə görə Amerika öz şirkətini cəzalandırdı. Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı 3 illik strategiya müzakirəyə çıxarılır. Bundan əvvəlki 2 illik strategiya nə verdi?
Bu günə qədər görülən işlər kifayət etmiş ki, Azərbaycanda kimsə desin ki, Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi 3 il bundan əvvəlkindən azalıb. Bəlkə də əksin olub.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Bazar günü Türkiyədə 1 milyondan çox adam nümayişə çıxıb, Türkiyənin İslamçı dövlətə çevrilməsi ehtimalına belə qəti şəkildə yox dedi. Ordu 3 gün əvvəl xəbərdarlıq elədi ki, Türkiyənin dünyəvi dövlət kimi qalmasına təhlükə olsa, seçki prosesinə qarışacaq. Ordu 1960-cı ildən bəri 4 hökuməti devirib. Türkiyənin biznes elitası mübahisənin qızışmasına yol verməmək üçün bugün vaxtından qabaq seçkilərə çağırıb. Bütün bunlar isə ona görə baş verir ki, parlamentdə çoxluğa, hökumətə yiyələnmiş hakim İslamçı Ədalət və Qalqınma Partiyası indi prezidentliyə də yiyələnmək istəyir. Bu da narahatlıq yaradır ki, Türkiyə belə getsə dünyəvilik yolundan dönə bilər. Hərçənd o da var ki, bu hakim partiya hakimiyyətə gələndən iqtisadiyyatda xeyli müsbət iş görüb. İstanbula bağlanırıq. Telefonda Mayıs Əlizadədir. Mayıs, axşamın xeyir.
Salam Elxan.
Mayıs, əvvəl ondan başlayaq ki, mayın 16-sına kimi prezident seçilməsə, onda nə olacaq?
Mayın 16-sına kimi əgər prezident Əhməd Necdet Sezer hakimiyyəti təhvil verməsə, təhvil təhsil mərasimi keçirməsə, onda konstitusiyaya görə 3 ay müddətində parlament seçki keçirilir və bu parlament qısa müddətdə özün yenidən formalaşdırır, özünü rəyat etəyətin sədrini seçir və ondan sonra yeni prezident seçilir. Yəni bu da təxminən 4-4 ay yarım, ən çox 5 ay bir müddət alır. Mayın 16-dan sonraki prosesə baxanda.
Mayıs, bəs gedib ona çıxa bilərmi? İndi hazırda bu Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı çərşənbə günü gözlənilir də. Gözləntilər nədir? Yəni belə gediş ola bilərmi?
Bəli, Konstitusiya Məhkəməsi ya həftənin ikinci günü və yaxud da üçüncü günü səhər tezdən, yəni parlamentin növbəti prezident seçkisinə bağlı ikinci turu çərşənbə günü saat 15-ə təyin olunub, amma Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Külay Tuzcu məlumat verdi ki, biz o vaxta qədər bunu çatdıracağıq, yetişdirəcəyik. Çünki 6-cı bazar gündə Konstitusiya Məhkəməsinin üzvləri və reportyor işləyirlər bu məsələ üzərində. Gedə bilər, gedməyə də bilər. Bütün məsələ Konstitusiya Məhkəməsinin verəcəyi qərara bağlıdır. Əgər Konstitusiya Məhkəməsi deyərsə ki, 367 nəfər lazım idi birinci turda məclisin sesiyanın açılması üçün, onda birinci tur keçirilməmiş sayılacaq. Burada top keçəcək Ədalət və Qalxınma Partiyasının meydançasına və onlar iki qərar ala bilərlər. Ya yenidən birinci tur keçirmək 367 nəfəri tapmaq üçün çalışa bilərlər və yaxud da qeyd edə bilərlər ki, biz prezident seçkisindən artıq bu baş tutmayacaq, uzun sürəcək, bu ölkəyə ziyan verəcək. Onun üçün bir an əvvəl parlament seçki keçirmək barədə qərar qəbul edə bilər. Bugün bununla bağlı çox önəmli gəlişmələr, proseslər yaşandı. İlk növbədə saat 1-də ana müxalifətə Cumhuriyyət Xalq Partiyasının lideri Dəniz Baykal çıxış etdi. Dəniz Baykal çıxışında qeyd etdi ki, əgər parlament 367 millət vəkili şərtin qəbul etməsə, yəni Ədalət və Qalxınma Partiyasının burada haqlı yüzdə, onda Türkiyədə və Ədalət və Qalxınma Partiyası seçkiyə davam etsə, prezidenti öz namizədini seçdirsə, onda gələcəkdə Türkiyədə çox böyük çaxnaşmalar müşahidə olunacaq.
Maalesef ta başından beri AKP iktidarı bir kendi mutfak işi, iç mutfağının bir konusu olarak anlamıştır ve bu şekilde yönetmeye kalkışmıştır. Bu konuda güven veren hiçbir değerlendirme kamuoyuyla paylaşılmamıştır. AKP seçecek, biz seçeceğiz dayatması ortaya konulmuştur. Ve bu dayatma içinde muhalefetle işbirliği, istişare, parlamentoyu anlamlı biçimde devreye sokma yaklaşımı sergilenmemiştir. Göstermelik bazı temaslarla, sözüm ona kamuoyuyla uzlaşma gösterileriyle işin esası gözden kaçırılmak istenmiştir.
Bugün parlamentdə 20 millət vəkili olan Ana Vatan Partiyasının sədri Ərkan Mumcu da Baykaldan həmən sonra mətbuat konferansı keçirdi. Baykalın Ərkan Mumcunun xəbərdarlığı bundan ibarət idi ki, hətta dedi, yalvararaq mən xəbərdarlıq edirəm ki, çox ciddi qərarlarla qarşı-qarşıyayıq biz. Ölkəni daha çox gərginliyə sürükləməmək üçün və tarix qarşısından məsuliyyəti, bu gərgin məsuliyyəti öz üzərinə almamaq üçün Ədalət və Qalxınma Partiyası Abdullah Gülün namizədliyini geri çəkməlidir. Və bir an öncə həm demokratikləşmə paketini elan etməli və erkən seçim barədə qərar qəbul etməlidir. Ərkan Mumcu.
İçində bulunduğumuz şərtlərdə meclisi açıq tutmanın və siyaseti söz sahibi kılmanın tək yolu Anayasa Mahkəməsinin qərar verməsini bəkləmədən Cumhurbaşqanı adayımızın Sayın Gül'ün adaylıqdan geri çəkilməsidir. Bu süreç demokrasinin önünü açacaqdır. Bu süreç Türkiyəyi vəsait bölgesinden kurtaracaktır.
Bunlara cevap elbəttə ki, hökumətin nümayəndələri danışır, Ədalət və Qalxınma Partiyasının nümayəndələri danışır. Başnazirin müavini Abdülətif Şənər bugünkü kütləvi informasiya vasitələrinə verdiyi açıqlamalarda prosesin davam etdiyi, yəni Abdullah Gülün namizədliyi prosesin davam etdiyi və Ədalət və Qalxınma Partiyasının bu prosesə yenidən baxması ilə bağlı heç bir qərarın olmadığını bildirdi. Abdülətif Şənərin
bulunduğumuz nokta itibariyle söylediğim gibi süreç işliyor. Erken seçimle bağlantılı olarak parti kurullarımızın almış olduğu bir karar yoktur. Bu konuda herhangi bir gelişme yoktur. Ama biz süreci sürekli izliyor, takip ediyor ve sağlıklı bir şekilde sonuçlandırmaya çalışıyoruz. Bir gerginliğe gerek yok. İktidar, muhalefet aynı çatının altındadır. Aynı demokratik mekanizmanın kurumlarıdırlar. Sağlıklı bir şekilde ülkede barış, huzur, düzeninin sağlanmasında gayret ve çaba sarf etmelidir.
Mayıs, özür istəyirəm, bu ordunun müdaxilə ehtimalı barədə, bu Avropa Birliyinə daxil olmaq yolunda Türkiyə bir sıra islahatlar aparıb, o cümlədən ordunun siyasətə qarışmaq imkanları daraldılıb. Bununla belə, ordunun müdaxilə ehtimalı böyükdürmü, ya o dövrlər daha keçdi?
Bu barədə qəti bir şey söyləmək çətindir, çünki bu nəticədə qərar orduya və yaxud da hökumətə aiddir. Amma buradakı açıq danışmaq lazımdır, Elxan, bilirsən ki, biz səninlə əncə açıq danışırıq. Burada açıq danışanda nə hansı mənzərə ortaya çıxır? Türkiyədəki sistem 3 dənə milli görüş, yəni dini görüş fəlsəfəsindən gələn 3 adamın ölkənin 3 mühüm postuna tutmasına qarşı çıxır, yəni sistem buna qarşı çıxır. Siz düşünün ki, yəni, məsələn, qarşı çıxmasında belə əsaslandırır, yəni açıq və yaxud da qeyri-açıq şəkildə. Vəcbi Könlün, Müdafiə Nazirinin namizətliyi, əvvəlcə baş nazir Erdoğanla razılaşdırılmışdı, hətta Abdullah Gülün namizətliyinin açılanmasından əvvəlki gecə, bir gün sonra mətbuata bu barədə yazmışdı və çox geniş bilgilər sızmışdı kütləvi informasiya vasitələrindən. Müdafiə Naziri Vəcbi Könül Adalət və Qalxma Partiyasının namizədidir. Amma həftənin ikinci günü, keçən həftənin ayın 24-də partiyasının parlament qrupunun iclasında Rəcəb Tayyip Erdoğan dava arkadaşım və qardaşım Abdullah Gül bizim namizədimizdir. Son günə, sondan bir əvvəlki günə saxlayaraq bunu elan etdi və bir mənada gizli də olsa bu anlaşmanın ordu ilə bu anlaşma pozulmuş oldu. Burada da Bülent Arıncı Məclis sədrinin çox ciddi şəkildə müqavimət göstərdiyi Vəcbi Könlün namizətini, ancaq Abdullah Gülün namizətini qəbul etdiyi bildirildi. Burada Abdullah Gül namizətliyi açılanan kimi Ana Müxalifət Partiyasından görüşdədir. Ərkan Mumcu ki, hökumətin Ədalət və Qalxınma Partiyasının ciddi rəqiblərindən biridir və Ədalət və Qalxınma Partiyasına sevilməyən bir adamdır. Abdullah Gül ona getdi. Hətta bir millət vəkili olan partiyalardan və yaxud da müstəqil millət vəkillərindən görüşdədir. Nəticə itibarilə əldə edilmiş razılaşma bir anlamda pozulmuş oldu. Və buna da ordunun tərkisi, reaksiyası da bunadır. Yəni, siz Ədalət və Qalxınma Partiyasının hər hansı bir qəsəbə təşkilatına sədr seçmişsiniz. Türkiyə prezident seçilir və Ali Başkomandan seçilir. Bu Ali Başkomandanın işləyəcəyi qurumlardan biri də ordudur. Siz bir millət vəkili olan partiya ilə gedib görüşürsünüz, konsensus axtarırsınız, amma prezidentiyə namizəd ordu ilə görüşmür və yaxud da əvvəldə əldə edilmiş razılıq bu və digər şəkildə pozulur.
Bir sualım da var. Bu Ədalət və Qalxınma Partiyası inflyasiyanı cilovladı, korrupsiya qalmaqallarında adı hallanmır. Yəni, ölkənin iqtisadiyyatını qaldırdı bu partiya. Bununla belə 1 milyon adam küçəyə çıxır ki, bu partiya bütün vəzifələrə yiyələnməsin. Bunu nə ilə izah eləmək olar?
Elxan, inflyasiyanın cilovlanmasında və yaxud da faizlərin aşağı düşməsindəki həyata keçirilən proqram Ədalət və Qalxınma Partiyasından əvvəlki proqramdır. Yəni, Kemal Dərviş'in Dünya Bankının vitse prezidenti olarkən Türkiyəyə dəvət edildiyi Bülent Ecevit tərəfindən və onun həyata keçirdiyi xüsusilə bank sistemindəki böyük düzəlişlər sistemin davamıdır. Əlbəttə, iqtisadiyyatda düzəlmə, makro iqtisadi göstərdiyində düzəlişlər olmasına baxmayaraq, İqtisadiyyat yenə öz qırılmalını qoruyur, çünki cari kəsir çox böyükdür. Yəni, dövlətin xərcəmələrindəki xərcəmi ilə borc alıb onun yerini doldurmadakı kəsir çox böyükdür. 50 milyard dolara qədər təxminən gəlib çıxıb. Amma verdiyin suala cavab olaraq mən bunu deyim ki, xalq üçün, yəni meydanlara çıxan xalq üçün hər halda bugünkü Türkiyənin dünyəvi strukturu görünür, o iqtisadiyyatdan daha çox önəm arz edir ki, əgər belə demək mümkünsə, daha çox önəmlidir ki, xalq bu sərbəstliyi, bu yəni kemalist sərbəstliyi, dünyəvi sərbəstliyə daha çox önəmsədiyi üçün iqtisadiyyatdan daha çox dəyər verir və digər parametrlərdən daha çox dəyər verdiyi üçün ona görə də etirazını bildirir və bu mitinglər sabah 1 may mitingidir. Əslində, bugün mənim aldığım e-maillər və telefonlaşdığım şeylər sabah kim miting 14 aprelin və 29 aprelin davamı xarakterindəki mitinglər olacaq. İndi biz Ədalət və Qalxınma Partiyasından açıqlama, aslında bu açıqlamanın xarakteri məlumdur. Bunu Abdülhatif Şenerin və yaxud da Ədalət və Qalxınma Partiyasının mavini Dəngir Mir Məhməd Fıratın açıqlamalarından biz görürük. Bizim, onlar deyir ki, bizim nəzərimizdən qəribə bir durum yoxdur ortada. Biz proses davamlayır, Konstitusiya Məhkəməsinin qərarını gözləyəcəyik.
Çox sağ ol, Mayıs. Çox sağ ol, Mayıs. Müxbirimiz Mayıs Əlizadə İstanbuldan danışdı. Türkiyədəki siyasi böhran haqda. Kontekst proqramımız isə davam edir. Bakıda da bazar günü Müsavat Partiyası əhalinin bahalanmaya etiraz aksiyasını keçirdi. Maraqlıdır ki, şığın, qazın qiymətinin artmasından narazılıq eləyən çoxdur. Ancaq nisbi götürəndə etiraz aksiyasına gələn azdır. Niyə? Sosial etirazın siyasiləşməsini istəmirlər, ya fikirləşirlər mitingin xeyri yoxdur, ya nəməli nəticəsi yoxdur. Müsavat Partiyası bununla nəsə eləmək istəyir, yoxsa sadəcə etiraz bildirir. Ülkə Rakif qızı həmin mitingdə də olub, bugün də küçədə sıravi sakinlərlə söhbətləşib.
Aprelin 29-da Müsavat Partiyası növbəti dəfə ölkədə bağlaşmaya etiraz mitingi keçirdi. Bu ilin yanvarında Tarif Şurası qiymətləri qaldırandan bu yana sadəcə 4-cü dəfə keçirilən bu aksiyada əvvəlkilərlə müqayisədə daha çox adam iştirak edirdi. Amma elə təşkilatçılar da deyirdilər ki, qiymətlərin artırılmasından narazı olanlar təkcə bu aksiyanın keçirildiyi Ukrayna meydanına toplaşanlar deyil. Hər halda Bakıda söhbət etdiyim adamlar da bu ovqatda cavablar verdilər.
Dolanışım çox çətindir.
Hədən yaxşı uyğunlaşa bilmirik. Bahadır hər şey, dolanmaq olmur.
Bu bağlaşmalarla bağlı müxalifət mitinqlər keçirir. Əgər bu etiraz varsa, nədir sizi çəkindirən ki, o mitinqlərə getmirsiniz?
Mitinqlərdən xəbərim yoxdur. Baş qarışıqdır. Dolanışıq üçün əlləşirik.
O qədər mitinq olur, nəyə bilər ki, indi adam ucu inanmıyor. Heç kimə inanmıyor.
İnanmıyor. Heç kəs inanmır ki, nəsə ola bilər.
Müxalifət partiyalarda narazı elektoratın kütləvi aksiyalarda iştiraka meyilli olmamasını qəbul edirlər. Müsavat Partiyası icra aparatının rəhbəri Arif Hacılının fikrincə 2005-ci il parlament seçkilərində noyabrın 26-sında minlərlə insan iştirak etdiyi mitinqin zorakılıqla dağıdılması narazı elektoratda bir qorxu yaradıb. Ona görə də bugün bir çoxları kütləvi aksiyalara qatılmaqdan çəkinirlər. Mütəxəssislər də bu deyilənlərin bir səbəb olması ilə razılaşırlar. Amma məsələ bununla da bitmir. Müxalif düşərgənin etiraz aksiyasını birgə keçirmək haqda yekdil rəyə gələ bilməməsi də kütləviliyə və ümumi rəyə öz təsirini göstərir. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsun Oruçluya görə ayrı-ayrı müxalif qruplaşmaların da keçirdiyi mitinqlər istənilən effekti vermədiyindən cəmiyyətdə müxalif qüvvələrə inam getdikcə azalır. Bu inamı qaytarmaq və daha kütləvi aksiyalar keçirməklə istənilən nəticəni əldə etmək üçün Ərəsun Oruçlu güclü təbliğat işlərinin aparılmasına vacib hesab edir.
Təbii ki, mitinqlər də vasitədir. Amma buna başlamazdan əvvəl güclü bir təbliğat bazası yaratmalıydı. Yəni, sadəcə olaraq insanlara bunun nə dərəcədə təhlükəli olduğunu və onların sosial həyatına, iqtisadi həyatına, son nəticədə onların səhhətinə və həyatına nə dərəcədə negatif təsir edəcəyini çatdırmalıydı. Yəni, bir maarifləndirmə işi aparmalıydı. Və bu zaman tələblər də sırf sosial kontekstdə, iqtisadi sosial kontekstdə qoyulmuş olsaydı, bu deyək ki, daha çox insanları cəlb edə bilərdi. Bugünün şüarları daha çox ölkənin sərvətləri xalqa qaytarılmalıdır. Bu şüar olmalıdır.
Mütəxəssislərin fikrincə, bugün müxalif qüvvələr bir araya gəlməklə təbliğat və təşkilat işlərini istənilən səviyyəyə çatdıra bilərlər. Amma yekdil rəyə gəlib birgə aksiya keçirə bilməməkdə partiyalar bir-birini günahlandırırlar. Qiymət artımından sonra kütləvi aksiya keçirmək təşəbbüsü ilə çıxış edən Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər bildirir ki, bunun üçün onlar digər partiyalarla da məsləhətləşmələr aparıblar. Amma dediyinə görə sonradan başqa müxalifət partiyaları birgə mitinq keçirmək istəmədiklərindən onlar təkbaşına aksiya keçirmək qərarına gəliblər.
Bu faktdır. Bunu heç kim inkar edə bilməz ki, Azərbaycan xalqının tam əksəriyyəti bu qiymət artımından narazıdır. Ancaq eyni zamanda ikinci bir fakt da var ki, bütün xalqın bu narazılığı ortada olan bir vaxtda Müsavat Partiyasından başqa heç bir siyasi qüvvə sistemli şəkildə buna qarşı mübarizə aparmır. Varsa, çıxsınlar ortalığa. Bu mitinqlərdə iştirak edəcəklərini söyləyən təşkilatlar hardadılar? Onların rəhbərləri hardadır? Onların liderləri, funksionerləri hardadır?
Politoloq Azər Rəşdoğluna görə də qiymət artımına qarşı birgə etiraz daha düzgün olardı. Onun qənaətincə, Müsavat və Azadlıq bloku birgə hərəkət etmək əvəzinə bir-birinə iynəli tikanlı ismarıcılar göndərməklə elektoratın növbəti dəfə müxalifətdən üz çevirməsinə və etirazlara qoşulmamaqlarına səbəb olur. Azər Rəşdoğlu deyir ki, ümumiyyətlə müxalifət aksiyalar mərhələsindən qərb dairələri ilə danışıqlar mərhələsinə keçməlidir.
Aksiyalardan daha çox qərb dairələri ilə demokratik təşkilatlarla danışıqlar aparıb Azərbaycanda artıq avtoritet Qatar rejimin güclənməsini sübut etməliyik. Azərbaycan cəmiyyəti artıq o repressiv aparatın altında əzilir və bunu heç bir kütləvi aksiya ilə dəyişmək mümkündür.
Müsavat Partiyası icra aparatının rəhbəri Arif Hacılı isə kütləvi aksiyaların səmərəsiz olması fikri ilə razılaşmır. O aksiyaların bundan sonra da davam etdiriləcəyini və daha kütləvi olması üçün təbliğat işlərini gücləndirəcəklərini deyir. Növbəti aksiya isə mayın 27-sinə planlaşdırılır.
Müsavatın keçirdiyi etiraz mitingindən Ülkə Rakif qızı danışdı. Kontekst proqramımız isə korrupsiya haqqında iki reportajla davam edəcək. Ancaq Azadlıq Radiosunun web saytında foruma çıxartdığımız yeni suala cavabdan başlayaq. Sual belədir ki, foruma çıxartdığımız sual belədir ki, Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı dövlət proqramı necə həyata keçirilir? Bakıdan İdrak adlı dinləyicimiz, oxucumuz yazır. Biri var idi, biri yox idi. Azərbaycan adlı bir məmləkət var idi. Bu məmləkətin paşşahı, vəziri və tərxəyi var idi. Ha belə bu paşşahın orijinal çobanları, yəni qurtları da var idi ki, qoyun sürülərini onlara tapşırmışdı. Bu İdrak öz emailinin sonunda yazır ki, yerdən 3 milyard barrel neft çıxdı, biri paşahın oldu, biri dövlət başçısının, biri də nağıl qəhrəmanının. İndi isə korrupsiya haqqında iki reportaja keçək. Birincisi Qazaxıstanla bağlıdır. Amerikanın Federal Məhkəməsi Baker Hughes şirkətini Qazaxıstanın neft rəsmilərinə rüşvət verməkdə günahkar bilib. Amerika şirkəti 44 milyon dollar cərimə olunub. Özü də bunun cəmi 11 milyonu Qazaxıstan rəsmilərinə rüşvət verdiyinə görədir. Qalanı digər ölkələrin rəsmilərinə rüşvətə görədir. Röşən Qəmbərova qulaq asaq. Röşən, axşamın xeyir.
Axşamın xeyir, Elxan. Deməli, ittihamnamədə deyilir ki, Baker Hughes şirkətinin rəsmiləri 2001-2003-cü illərdə arada vasitəçilik edən bir nəfərə 4 milyon dollar rüşvət veriblər ki, həmin pulu Dövlət Neft şirkətinin, Qazaq Neftin yüksək vəzifəli rəhbərini ötürsün. İttihamnamədə o da qeyd olunur ki, 1998-99-cu illərdə Qaztrans Neftin rəhbərinə də 1 milyon dollar rüşvət verilib. Amerikada maliyyə bazarını nizamlayan Dövlət Agentliyi qiymətli kağızlar və birjalar üzrə komissiya deyir ki, bundan başqa Baker Hughes şirkəti Rusiyada, Özbəkistanda, Angolada, İndoneziyada və Nigeriyada da neftlə bağlı sənaye sahələrində məmurlara rüşvət verdiyini etiraf edib. Baker Hughes şirkətinin Qazaxıstandakı fəaliyyəti ilə bağlı tədqiqat 2004-cü ildə başlanıb, amma keçən həftəyə qədər ittihamların nə qədər böyük olduğu miqyası bilinmirdi. Qiymətli kağızlar və birjalar üzrə komissiyada qərarların icrasına baxan departamentin direktor müavini Christopher Conte Azadlıq Radiosuna deyib ki, onlar hazırda davam eləməkdə olan istintaqı mümkün qədər məxfi aparmaq istəyirlər. Rüşvət aldıqları iddia edilən Qazaq rəsmilərinin də adları ittihamnamədə açıqlanmır. İttihamnaməyə görə Baker Hughes-un Qazaxıstandakı keçmiş meneceri Roy Fernley rüşvət işinin başında durub. O şirkətdə özündən yuxarı vəzifəlilərə deyib ki, əgər Qazaq neftin adamı şirkətdə məsləhətçi kimi saxlanmasa, şirkət Qazaxıstandakı biznes fəaliyyətinə həmişəlik əlvida deməli olacaq. Rüşvət veriləndən sonra Baker Hughes-a Qaraçağanaq yatağında yağlı bir müqavilə peşkəş eləyiblər. Bu müqavilədən də şirkət 2001-ci ildən 2006-cı ilə qədər 200 milyon dollardan çox pul qazanıb. Amma işdə keçən Qazaq rəsmilərinin adının açıqlanmamasını Conte belə izah eləyir. Biz ümumilikdə təcrübədə işlə bağlılığı ola bilən şəxslərin adlarını ancaq o vaxt açıqlayırıq ki, onlar təqsirləndirilən şəxs olurlar. Bu işdə keçən Qazaq rəsmiləri isə cinayətin güman edilən iştirakçılarıdır və buna görə də onların anonimliyi qorunur. Qazaxıstanın Amerikadakı səfirliyinin mətbuat katibi Roman Vasilenko isə deyir ki, işlə tanış deyil və Qazaq rəsmilərinə aid ittihamların həqiqətə uyğun olub-olmadığını şərh eləyə bilməz. Amma o bildirir ki, Qazaxıstanda antikorrupsiya qanunu var və həmin qanunla bir neçə yüksək vəzifəli şəxsi məsuliyyətə cəlb eləyiblər. Vaşinqtonda fəaliyyət göstərən vəkil Donald Zarin Amerikanın xaricdəki korrupsiya halları ilə bağlı akta haqqında kitab yazıb, Baker Hughes-u həmin qanunla məsuliyyətə cəlb eləyiblər. Vəkil Azadlıq Radiosuna deyib ki, Amerika hökuməti xarici ölkə rəsmilərinə rüşvət verilməsinə çox ciddi yanaşır. Bunun da başlıca səbəblərindən biri odur ki, xarici ölkə rəsmilərinə rüşvət verilməsi həmin ölkədə rəqabət mühitini boğur və beləliklə də iqtisadi inkişafa mənfi təsir edir.
Fundamentally, it's a bribery law.
Mahiyyət etibarilə bu antikorrupsiya qanunudur. Həmin qanun Amerika şirkətlərinə və Amerika vətəndaşlarına öz biznes maraqlarını təmin eləmək üçün xarici ölkə rəsmilərinə rüşvət verməyə qadağan eləyir. Sənədə görə Amerika şirkətləri vasitəçilərə də rüşvət verə bilməzlər. Məsələn, məsləhətçilərə. Əgər həmin adamlara pul verməkdə məqsəd var ki, o pul şirkətin biznes maraqlarının təmin edilməsinə yönəldiləcək. Baker Hughes şirkətinin rəhbəri Chad Dayton hökm çıxarılan gün aprelin 26-sında deyib ki, rüşvət məsələsində əli olduğu güman edilən şəxslər işdən çıxarılıb. İddiaçı olan dövlət komissiyası isə deyib ki, şirkət istintaqla əməkdaşlıq eləyib. Bu xəbər şirkətin səhmlərinin qiymətinin artmasına səbəb olub. Bu iş mahiyyətən Elxan Qazax Gate işinə bənzəyir. Qazax Gate Qazaxıstan rəsmilərinə rüşvət verilməsinə bağlı başqa bir işdə həmin iş New Yorkun federal məhkəmələrində çox ləng tısbağa sürəti ilə gedir. Həmin iddiaya görə Amerikalı biznesmen James Giffen 1990-cı illərdə Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayeva və keçmiş başnazir Nurlan Balgimbayeva 10 milyonlarla dollar pul ötürüb ki, qərbin neft şirkətlərinə Qazaxıstanda fəaliyyət üçün lisensiya alsın.
Çox sağ ol, Rövşən. Rövşən Qəmbərov danışdı. Amerikan Federal Məhkəməsi Baker Hughes şirkətini Qazaxıstanın neft rəsmlərinə rüşvət verməkdə günahkar bilib və həmin şirkəti cərimə eləyib. Kontekst proqramımız davam eləyir, yenə də korrupsiya mövzusunda. Azərbaycanda 2 ildir ki, korrupsiya ilə mübarizə strategiyası həyata keçirilir. İndi 3 illik strategiya hazırlanıb, ictimai müzakirəyə çıxarılır. İndiyə kimi həyata keçirilən strategiya hansı nəticələri verdi, korrupsiya azalırmı, yeni strategiyanın əsas istiqamətləri hansılardır, bunlardan Marif Çingizoğlu danışacaq.
İlxan, korrupsiya qarşı mübarizə üzrə 2 illik dövlət proqramını həyata keçirən qurumlar hesab edirlər ki, bəzi halları çıxmaq şərtilə mübarizə öz səmərəsini verib. Dövlət Qulluğunu İdarə Etmə Şurası yanında korrupsiya qarşı mübarizə üzrə komissiyanın hazırladığı hesabatda da qeyd olunur ki, həmin dövr ərzində dövlət proqramında nəzərdə tutulan qanunlar qəbul olunub, korrupsiya qarşı mübarizə aparan ixtisaslaşmış institutlar fəaliyyətə başlayıb, dövlət orqanlarında islahatlar aparılıb, vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri arasında səmərəli əməkdaşlıq qurulub. Hökumət qurumlarından fərqli olaraq bu sahədə müəyyən araşdırmalar aparan, layihələr həyata keçirən qeyri-hökumət təşkilatları isə bir qədər fərqli fikirdədirlər. Korrupsiya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsumov deyir ki, hökumətin apardığı 2 illik mübarizə o qədər də effekt verməyib.
Korrupsiya qarşı mübarizə sahəsində çox iş görülməlidir. Bu günə qədər görülən işlər kifayət etmiş ki, Azərbaycanda kimsə desin ki, Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi 3 il bundan əvvəlkindən azalıb. Bəlkə də əksin olub.
Ekspert jurnalının təsisi Azər Mehdiyev isə hesab edir ki, hökumət 2004-2006-cı illər korrupsiya qarşı mübarizə proqramı dövründə öz istəyinə nail ola bilməyib.
Hesab edirəm ki, bütövlükdə götürüldükdə isə həmin proqramın həyata keçirilməsi dövrü ərzində Azərbaycanda hər hansı bir istiqamətdə korrupsiyanın azaldığını söyləmək çox çətindir.
Bu, iqtisadçı Azər Mehdiyevin dedikləridir. Bəs sıravi vətəndaşlar necə 2004-2006-cı illərdə korrupsiya qarşı aparılan mübarizənin hansı nəticəsini siliblər? Hökumət 2004-2006-cı ildə korrupsiya qarşı mübarizə dövlət proqramını həyata keçirdi. Necə hesab edirsiniz, bu korrupsiyanın səviyyəsini azaldı bu proqram?
Məncə heç bir xeyir olmadı.
Müəyyən qədər, hə. Ancaq hələ qalmaqdadır.
Rüşvətxorluq paşdı yox dərəcəsindədir. Prezidentimiz İlham Əliyev bunun qarşısını həqiqi mənada aldı.
Dövlət proqramı həyata keçirildi 2004-2006-cı ildə korrupsiyaya qarşı. Bu sizcə korrupsiyanın səviyyəsini azaltdı mı ölkədə?
Çox çətin prosesdir.
Bu 2 il ərzində korrupsiya azaldı mı Azərbaycanda?
Bəzi yerlərdə demək olar məhv olub, ləğv olub, yoxdur. Bəzi yerlərdə qalxıb köyə əl çatmaz.
2 il müddətində korrupsiyanın səviyyəsi 1-ə 50 dəfə qalxıb.
Vallahi qardaş, mən o deyə bilmərəm o barədə.
Bu da paytaxt Bakıda söhbətləşdiyim adamların fikirləridir. Korrupsiyanın qarşısının alınması ilə bağlı növbəti 3 illik milli strategiyanın nə vəd etməsinə gəlincə, əlbəttə layihə müəllifləri çox şey vəd edirlər. Aprelin 30-unda yerli və beynəlxalq ekspertlərin müzakirəsinə çıxarılan milli strategiya layihəsində göstərilir ki, 2007-2010-cu illəri əhatə edən dövr ərzində Azərbaycanda korrupsiyanın azaldılması üçün qanunvericiliyin, dövlət orqanlarının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi və ümumilikdə şəffaflığın artırılması sahəsində 184 tədbir həyata keçirilməsi planlaşdırılır. Onu da qeyd edeyim ki, 2004-2006-cı illər korrupsiyaya qarşı dövlət proqramı çərçivəsində 145 tədbir həyata keçirilib. Rəsmi qurumlar hesab edir ki, yeni strategiya həyata keçirilərkən beynəlxalq təşkilatlar və korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatları və o cümlədən mətbuatla əməkdaşlığa daha ciddi önəm veriləcək. Amma bununla yanaşı fikirlərində həm də o vurğulanır ki, dövlət və sosial idarəçilik sistemində köklü islahatlar aparılmadan korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq xeyli çətindir. Ötən 2 il ərzində korrupsiya qarşı mübarizəni effektli sayan layihə müəllifləri hesab edirlər ki, növbəti 3 ildə də digər çatışmazlıqlar aradan qaldırılacaq. Milli strategiya ilə bağlı ictimai müzakirələrdə iştirak edən İqtisadi İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri Məhəmməd Talıbov isə düşünür ki, əgər ortada siyasi iradə olmayacaqsa, ən yaxşı proqram, ən yaxşı strategiya belə nəticə verməyəcək. Cənab Talıbovluya görə böyük neft gəlirlərini korrupsiyaya qurban verməmək üçün mübarizə mexanizmləri təcili təkmilləşdirilməlidir.
Əgər belə olmasa, mən hesab edirəm ki, nəinki neft gəlirləri, neft gəlirlərinə uyğun büdcə oğurluqlar kütləvi hal alacaqdır. Azərbaycanda özəlləşmə prosesinin qeyri şəffaflığı biraz da artacaq. Bunun üçün mən hesab edirəm ki, yüksək səviyyədə siyasi iradə ortaya qoyulmalıdır ki, proqram həyata keçə bilsin.
Bu, İqtisadi İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri Məhəmməd Talıblının dedikləridir. Korrupsiya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasim Mövsumov da hesab edir ki, əgər korrupsiya qarşı mübarizə üzrə milli strategiya layihəsində yazılanlar kağız üzərində qalacaqsa, o növbəti 3 ildə də korrupsiyanın azalacağına inanmır.
Kontekst proqramı sizə burada başa çatır, proqramı Yoxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra xüsusi reportajlar proqramı ilə davam edəcək. Proqramı Şəhla Sultanova hazırlayıb. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verilişini dinləyirsiniz. Bu verilişdə Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin son bir həftə ərzində hazırladığı seçmə reportajlara qulaq asa biləcəksiniz. Verilişin aparıcısı Şəhla Sultanovadır. Bugünkü verilişimizdə soyadlardakı ov və ev sonluqlarından yaxa qurtarmanın hansı yolları olduğunu və bu yolların keşməkeşliyindən xəbər tutacaqsınız. Bundan başqa, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Türk məktəblərində dini təbliğat aparılırmı? Həmçinin İraqın Kərkük regionunda referendumun keçirilməsini kimlər istəyir və bu referendum hansı fəsadlarla nəticələnə bilər və Azərbaycanda modul stansiyalar necə tikilir? Din İşləri üzrə Dövlət Komissiyasının keçmiş sədri Rafiq Əliyev Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişinə qulaq olarkən demişdi ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Türk məktəblərində şagirdlərə din dərsi keçirək, onları müxtəlif dini məsələlərə yönəldirlər.
Azərbaycanda olan deməli bu Türk məktəbləri, liseyləri və ilə xara bunlar Azərbaycanda İslam elitası yaratmaq niyyətləri var və bu elitada ən azı bizim hesablanmamıza görə bir 5000-6000 nəfərə qədər olur. Liseyləri qurtarırlar, universitetə girirlər, universitetə qurtarırlar, məzun olurlar və sonra onların işə düzəlməsini də və onların deməli o işdə, kariyerdə yüksəlmələrini də bunlar izləyirlər. Belə bir proqramlar var və bu proqramlar deməli 10-15 ildən çoxdur ki, həyata keçirilir yəni.
Rafiq Əliyev, bəs Türk məktəblərində keçirilən din dərslərində şagirdlər doğrudan mı hansısa məsələlərə yönəldilir? Ümumiyyətlə, bu məktəblərdə din dərsi keçirilirmi? Və bu dərslər necə keçirilir? Burada din dərsi adı altında hər hansı başqa fikirlər təbliğ olunurmu? Müxbirimiz İlqar Rəsul öz araşdırmasında bu məsələ ilə bağlı suallara cavab axtarıb.
Din İşlər üzrə Dövlət Komitəsinin keçmiş sədrinin bu iddialarına Türkiyənin Bakıdakı səfirliyinin təhsil müşaviri Səlahəddin Dikməndən cavab soruşdum. Cənab Dikmən öz dövlətinin Azərbaycanda açdığı məktəblərə tam nəzarət etdiyini və onların heç birində proqramdan kənar hansısa təbliğat aparılmadığını bildirdi.
Bizim məsuliyyət alanlarımızdakı məktəblərdə şu və ya bu siyasi fikir, şu və ya bu dini fikrin ispatı halində 37 yıllık ben meslek hayatımı bir çırpıda böyle çapraz korum, istifa ederim. Benim devletimin resmi kurumlarında bu konuda herhangi bir faaliyet söz konusu değildir.
Səfirliyin təhsil üzrə müşavirliyi də elə Türk liseylərinin birinin, Anadolu Türk Liseyinin binasında yerləşir. Bakıda 1993-cü ildə açılan bu liseydə hazırda şagirdlərin sayı 220-yə yaxındır. Səlahəddin bəy deyir ki, yer çatışmadığından daha çox şagird qəbul edə bilmirlər. 1994-cü ildə açılan Türkiyə Türkcəsi Öyrətim Mərkəzi Tömər və 2000-ci ildə fəaliyyətə başlayan Bakı Türk İlk Öyrətim Okulu İbtidai Məktəbi də bu liseyin binasında yerləşir. 3 məktəbdə 80-ə yaxın müəllim çalışır. Onların 30 Azərbaycanlı, qalanı isə Türkiyəli müəllimlərdir. Bu məktəblərdə Azərbaycan dili və ədəbiyyatı, tarixi, coğrafiyası öyrədilir. Həftədə 1 və ya 2 saat din kültürü və əxlaq dərsi keçilir. Müşavirin fikrincə, uşaqlara ümumi dini bilik verilməlidir ki, başqaları onları asanlıqla öz məqsədlərinə yönəldə bilməsinlər. Bakı Türk İlk Öyrətim Okulunda da şagirdlərə rəsmi təsdiq edilmiş tədris planından kənar biliklər verilməsi barədə iddiaların əsasız olduğunu bildirdilər. Məktəbin müdürü Atilla Mutlu bildirdi ki, 650 şagirdi olan bu məktəbdə 4-cü sinifdən 7-ci sinifə qədər həftədə 2 saat din kültürü və əxlaq bilgisi dərsləri keçilir. Dərslərin proqramını isə Türkiyənin Təhsil Nazirliyi hazırlayır.
Kəndi okulumuz adına şunu söyləyə bilirim. Bunun programını Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Milli Eğitim Bakanlığı belirlemiştir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği program neyse bu okulda uygulanır. Onun dışında herhangi bir program uygulanmadı, uygulanmaz da. Burada bizim dışımızda böyle bir şeyin olması da söz konusu olamaz. Yani hiçbir şekilde burada okul yönetiminin bilgisi dışında herhangi bir faaliyet olamaz, olmamıştır da olmayacaktır da.
Məktəbdə söhbətləşdiyim müəllim və şagirdlərin bu mövzuda suallara cavabları isə belə oldu.
Gerçekten beni mazur görün, benim bilgim yok yani.
Yani bu konuda benim derinlemesine bir araştırmam yok. O yüzden bir şey söyleyemeyeceğim, yorum yapamıyorum.
İşitmişsiniz ya yok?
İşittim ama bir araştırma yapmadım bu konuda, bilgim yok.
İndi isə şagirdlərin fikrini dinləyək.
Ben Esmer Belizade, 7B sınıfı şagirdiyim. Tarih ve coğrafya dersi en sevdiğim derste.
Din dersi geçirsiniz mi?
Bəli, din dersi geçireyim. Bence din dersi geçmeyi Azerbaycan mektəblərində geçirse çok yaxşı olur.
Din dersi geçilmeyen uşaqlar var. Necə baxırsınız? Onlarla sizin fərqiniz nədədir?
Azerbaycan mektəblərində forma giyinilmir və din dersi geçilmir. Din dersi bizim əxlaqımızı düzəldir.
Sizcə dini əxlaq baxımından təbliğ eləsələr yaxşıdır, yoxsa hansısa siyasi məna da bura qatılsa mümkündür?
Bilirsiniz, dində siyaset yoxdur. Din özümüzün əxlaqıdır. Əgər dinə siyaset katılsa o düzgün olmaz.
Bunlar Bakı Türk İlk Öyrətim Okulunun şagirdlərinin fikirləri idi. İndi də təsirlər barədə müəllimlərin eşitdiklərindən. Bakıdakı Türk məktəblərindən birində dərsləyən, ancaq adının çəkilməsini istəməyən bir müəllimlə söhbətdə dedi ki, dövlətin nəzarətində olan məktəblərdə hər hansı kənar təsirlər yoxdur. Amma özəl Türk məktəblərinin əksəriyyətində haqqında danışılan nurçular həqiqətən də öz məqsədlərini həyata keçirməklə məşğuldurlar. Bu məktəblərdə nazirlərin və digər vəzifəli şəxslərin uşaqları oxuyurlar. Yetər ki, bu uşaqlar istənilən məqsədə istiqamətləndirilsinlər. Qalanı öz işləridir. Bu adamlar gec-tez onsuz da vəzifələrdə oturacaqlar. Çünki valideynləri məmurlardır. Bakı Özəl Türk Liseyinin müdür muavini Məhiyyəddin Hüseynov isə deyilənlərlə razılaşmadı. Bildirdi ki, məktəb təhsil ocağıdır. Onun hər hansı məzhəblə işi olmaz. Bakıda söhbət etdiyim sakinlərin əksəriyyəti isə orta məktəblərdə din dərsinin öyrənilməsinin əleyhinə olmadıqlarını söylədilər.
Valla Azərbaycanda dinə elə bir güclü rəyət eləyən yoxdur, nə də eləyə bilməz. O görə ki, hara gedirsən haramçılıqdır.
Növbülüm valla, mənim başım çıxmaz.
Bu balaca ki, uşaqlar var, hansı ki yeni yetmə birinci sinifdən, o həmən adamlara yəqin ki, güclü dərs, dini dərs keçsələr, o uşaqlardan gələcəkdən əsl müsulman çıxar.
Yaxşı, bəs pis niyyətlər üçün necə? Dindən istifadə edib uşaqları nəyəsə hazırlamaq olar?
Yox, din adamı düz istiqamət göstərir. Orada əyrilik, haramçılıq.
Keçilsə yaxşıdır, keçilməsə necə baxırsınız?
Çox gözəl bir şeydir ki, keçilsin.
Heç vaxt dini bilik vermə adı ilə hansısa başqa məqsədlərə də hazırlamaq olar şagirdləri, yoxsa yox?
Yox, mümkün deyil. Dini dərslər keçirsə yaxşıdır.
Bir şey də deyim ki, tənqidlərə baxmayaraq Bakıda Türk məktəblərində oxuyan şagirdlərin əksəriyyəti həm ali məktəblərə qəbul zamanı, həm də digər mərhələlərdə bilik yarışlarında yüksək göstəriciləri ilə seçilirlər.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayla işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Azərbaycanın Slavyan mənşəli ov və ev soyad sonluqlarının türk mənşəli sonluqlarla əvəz olunmasına dair qanun olsa da, bu işi həyata keçirmək bir o qədər də asan olmurmuş. Soyadındakı ov və ev sonluqlarını dəyişənlərdən bəziləri bunu nəinki xeyli enerji, hətta illər sərf ediblər. Müxbirimiz Ülkər Akif qızı öz reportajında soyad sonluğunun dəyişdirilməsinin qanunu olaraq necə aparılmalı olduğunu və vətəndaşın öz soyadını necə dəyişdiyindən danışacaq.
Familiyamı dəyişənə kimi 2 il nə əziyyətlərə qatlaşmışam. Mənim qarşıma elə məhdudiyyətlər qoyurdular ki, demək olar yerinə yetirmək mümkün deyil. Suraxan rayonu ZAQS şöbəsindən pasport stolun arasında qaldım. Ora get, bura get, hərəsinin öz tələbləri var idi. O ona məktub deyir, göndər, bu buna cavab yaz. O arxivdən bu sənəd qaldırmalıdır, onu eləməlidir, bunu eləməlidir. O proses elə çəkdi 2 il.
Milli Məclis 1993-cü ildə soyadların və soyad sonluqlarının dəyişdirilməsi, yəni Ovyev sonluqlarının Lili, Lulu və Zadə sonluqları ilə əvəz olunmasına imkan yaradan qanun qəbul etdi. Bundan bir il sonra həmsöhbətim Rafiq Məmmədov Slavyan soyadlarına xas olan Ov şəkilçisini soyadının sonundan atıb Rafiq Məmmədli oldu. Amma Rafiq deyir ki, bu istəyini reallaşdırmaq ona çox çətin başa gəlib. İdarələrdəki süründürməçilik, müxtəlif sənədlər yığımı düz 2 il çəkib. Mütəxəssislərin fikrincə hazırda bu prosesə, yəni soyadların milliləşdirilməsinə marağın az olmasının əsas səbəblərindən biri də lazımi sənəd verməli olan idarələrin qeyri-qanuni fəaliyyətidir. Bu məsələ qanunun qəbulundan sonra Milli Məclisdə də dəfələrlə qaldırılsa da müsbət nəticəsi olmayıb. 2005-ci ildə parlamentə Murtuz Ələsgərov sədrlik etdiyi vaxtda millət vəkili Sabir Rüstəmxanlının məsələ ilə bağlı məclisə müraciətinə sədr belə cavab vermişdi.
Mən dəfələrlə demişəm, mənim mövqeyim qətidir. Mövqeyim ondan ibarətdir. Kim istəyir ona şərait yaradılacaq və bizim qanunumuz da vardır. Niyə bunu dəfələrlə xoşunuza gəlir boş-boş danışmaq? Niyə boş-boş danışırsın? Kim istəyir getsin, dəyişdirsin. 8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyirəm.
Sabir Rüstəmxanlı isə deyir ki, o hər dəfə Milli Məclisdə bu məsələni qaldıranda məqsədi vətəndaşları soyadlarını milliləşdirməyə məcbur edən qanunun qəbul edilməsi olmayıb. Soyad sonluğunu milli əlamətin əsas göstəricilərindən biri hesab edən millət vəkilinin fikrincə, vətəndaşları sadəcə bu istiqamətdə maarifləndirməyə və məmur özbaşınalığını aradan qaldırmağa ehtiyac var. Qanuna görə soyadın sonluğunun dəyişdirilməsi üçün vətəndaş əvvəlcə qeydiyyatda olduğu rayonun vətəndaş vəziyyəti aktlarının qeydiyyatı VAQ idarəsinə müraciət etməlidir. Ədliyyə Nazirliyinin Vətəndaşlıq Vəziyyəti Aqları Arxivinin rəhbəri Reyhanə Kərimova deyir ki, idarədə doğum haqqında şəhadətnaməyə dəyişikliyin edilməsi uzağı 2 həftə çəkə bilər.
Soyadın sonluğunun dəyişməsi ilə əlaqədar heç bir proses ola bilməz ki, uzansın. Əgər onun doğumu haqqında akt qeydi həmin VAD qorqanında varsa, yəni doğumu həmin yaşadığı yerin VAD qorqanında aparılmışdırsa, o həmin gün icra olunur, verilir. Əgər başqa bir rayondadırsa, təbii ki, bu 1 həftə, 2 həftə müddət yazışma təbii ki, poçtanın ora gedilməsi və oradan şahadətnamənin göndərilməsi bu proses çəkir. Yəni, o da uzağı 2 həftə müddətində çəkə bilər.
Xətai rayon VAQ şöbəsinin müdürü Elmira Xəlilova da idarələrdə süründürməçiliyin olması və əlavə ödənişlərin tələb olunması ilə bağlı deyilənlərlə razılaşmır.
Kim hansı ərazidə yaşayır, hansı rayona baxır, pasportla, doğum şahadətnaməsi ilə müraciət eləyir, biz də düzəliş edirik. Əgər pasportu yoxsa, valideynlərdən biri gəlir, oğlumun, xahiş edirəm, doğum şahadətnaməsində soyadın, sonluğun dəyişirsiniz. Məsəl üçün, Məhəmmədov əvəzinə Məhəmmədli, ya Məhəmmədzadə, ya Əhmədzadə yazasınız. Bəssalam, eləyirik, düzəliş, möhür vururuq. Bu işi biz görürük 5 dəqiqə.
Çoxlu sayda sənədlərin tələbinə gəlincə isə Elmira Xəlilova deyir ki, bu yalnız bütövlükdə soyadın dəyişdirilməsi zamanı tələb olunur. Qanunvericiliyə görə bu proses 3 aydan 6 aya dək davam edə bilər və bunun üçün vətəndaşdan yalnız 2 manat 20 qəpik dövlət rüsumu tələb olunur. Sənədlərin yığımı ilə də vətəndaş özü məşğul olmur, amma qanun vətəndaşların qarşısında məhdudiyyətlər də qoyur. Heç də hamı soyadından tamamilə imtina edə bilməz. Ədliyyə Nazirliyinin Vətəndaşlıq Vəziyyəti Aqları Arxivinin rəhbəri Reyhanə Kərimova deyir ki, bunun üçün üzrlü səbəblər olmalıdır.
Üzrlü səbəblər olmalıdır. Üzrlü səbəblər olduqda da dəyişilə bilər. Üzrlü səbəblər də bunlardır. Milliyyətinə uyğun gəlməməsi, pis səslənməsi, çətin tələffüz olunması və yaxud da nigaha daxil olub, ərinin familiyasını götürməyib, lakin sonradan istəyir ki, əri ilə uşaqları ilə eyni familiyanı daşısın. Bu səbəbdir, məsələn, soyadın dəyişdirilməsi, əri ilə eyni familiya daşıma arzusu.
Soyadını dəyişən vətəndaşlarla söhbət zamanı məlum oldu ki, iş şəxsiyyət vəsiqəsində soyadı dəyişməklə də bitmir. Bundan sonra ardı arası kəsilməyən problemlər gəlir. Rafiq Məmmədli deyir ki, soyadının sonluğunu dəyişəndən sonra heç bir idarə onun əvvəlki soyadı ilə gedən hərbi bilet, mülkiyyət şəhadətnaməsi, diplom və digər sənədlərini qanuni sənəd kimi qəbul etməyib. Bütün bu sənədlərin hər birində düzəliş etdirmək üçün də xeyli vaxt və pul sərf edib. Elmi Praktik Hüquq Mərkəzinin hüquqşünası Mahmud Hacıyevin fikrincə, hökumət bu problemi aradan qaldırmaq üçün qanunda dəyişiklik etməlidir.
Göstəriş veriləndən sonra ki, yaşlılar da dəyişsin, təzə anadan olan uşaqlarla birgə, onda gerek hükümet rehberi seviyesinde elave bir gösteriş verilsin ki, hemen insanın nezere alın ki, indi tutalım, mən Hacıyev Mahmud Mustafaoğlu, eğer sonradan oluram Hacılı Mahmud Mustafaoğlusa, yani təzədən bunun ev küpçüsüdür mü, diplomudur mu, nezere alın ki, bu hemen adam. Yani ki, familiyadaki ancaq şəkilçi fərqlənirsə, burada elə bir qəbahat deyil. O da hükümet rehberi seviyesinde həll olunan məsələdir.
Ədliyyə Nazirliyinin Vətəndaşlıq Vəziyyəti Aqları Arxivinin rəhbəri Reyhanə Kərimovanın sözlərinə görə, Nazirlik sənəd yığımını sadələşdirmək və digər sənədlərin də qanuni hesab olunmasını nəzərdə tutan təkliflər hazırlayıb Milli Məclisə təqdim etməyi planlaşdırır. Amma Nazirliyin rəsmisi bu dəyişikliyin qısa zaman ərzində olmayacağını və təkliflərin hazırlanmasının çox vaxt tələb etdiyini də deyir. Soyadlarını dəyişdirmək istəyən və bununla bağlı müvafiq idarələrdə qeyri-qanuni hallarla üzləşən vətəndaşlara isə Reyhanə Kərimova Ədliyyə Nazirliyinin Vətəndaşlıq Vəziyyəti Aqları İdarəsinə şikayət etmək məsləhət görür.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
İraqın Kərkük regionunda yaşayan ərəblər və türkmənlər regionda referendum keçirməsinin əleyhinədir. Regiondakı kürdlər isə məhz referendumun keçirməsinin tərəfdarlarıdır. Beynəlxalq böhran qrupu da hesab edir ki, bu məsələyə yeni yanaşma lazımdır. Azadlıq radiosunun müxbiri Ruzan Rəşid qızı regionda baş verən gərginlikdən və tərəflərin hansı tələblərinin olduğundan xəbər verəcək.
Beynəlxalq böhran qrupu referendumdan narahatdır. Hesab edir ki, referendum etnik partlayışa, vətəndaş müharibəsinə səbəb ola bilər. Referendumun keçirilməsini kürdlər istəyiblər. Onlar Kərkükü kürd torpağı hesab edir. Bu ilin sonunda referendum keçirmək, Kərkükü Kürdistan muxtariyyatının tərkibinə qatmaq niyyətindədirlər. Kərkükün türkmən, ərəb əhalisi referendumun qəti əleyhinədir. Türkmənlərlə ərəblər Kərkükün federal dövlətin tərkibində idarə olunmasını istəyir. Bunu isə kürdlər rədd edir. Və bu gərginlikdən, həcməcilikdən cihad döyüşçüləri istifadə edirlər. Ona görə də beynəlxalq böhran qrupu Kərkükə yeni yanaşma lazım olduğunu deyir. Bildirir ki, Amerika Kərkükdəki təhlükəni anlamalı, kürdlərə də, Bağdada da, Ankara'ya da təsir eləməlidir. Beynəlxalq böhran qrupu bütün tərəflərə tövsiyə verir. İraq hökumətinə tövsiyələrdən biri odur ki, Kərkük məsələsində vasitəçilik eləmək üçün BMT-nin xüsusi missiyasını dəvət eləsin. BMT-dən Kərkük üçün müstəqil beynəlxalq vasitəçi istəsin. Regional Kürd hökumətinə tövsiyə budur ki, kürdlər bu ilin sonuna planladıqları referendumu təxirə salmağa razı olsunlar. Kərkükün türkmən, ərəb və başqa etnik qrupları ilə dialoqa başlasınlar. Beynəlxalq böhran qrupuna görə regional Kürd hökuməti PKK-ya heç bir imkan verməyəcəyini ictimai şəkildə elan eləməlidir. PKK Türkiyəyə qarşı Şimali İraqda, Kürdistan vilayətində fəaliyyət göstərir. Amerika Birləşmiş Ştatlarına məsləhət görülür ki, Türkiyəyə təsir eləsin ki, Türkiyə PKK-nın orta və aşağı səviyyəli üzvlərini əhv eləsin. Kərkükün o biri sakinləri də, yəni türkmənlərlə ərəblər də dialoqa, toqquşmalardan qaçmağa çağırılır. Kürdlər etiraf edirlər ki, Kərkükü Kürdistana qata bilərlər, amma onu sakit, əminamanlıqla idarə edə bilməyəcəklər. Görünür, kürd liderləri anlayırlar ki, onların strategiyası işləmir və strategiyanı dəyişməlidirlər. Ona görə kürd liderlərin bəzisi dialoqa hazırdır. Güclü tərəf də kürdlərdir. Əslində Kərkükdə daha çox kimin olduğu Kərküklərin özləri üçün də qaranlıqdır. Türkmənlər deyirlər ki, Kərkük əhalisinin təxminən 700 mini. Bəzisi deyir yarısı, bəzisi də deyir 70% türkməndir. Əhalinin 60%-ini ərəblər təşkil edir. Kürdlər isə hamıdan çox olduqlarını deyirlər. Kürdlərə görə Kərkükün cəmi 20-23% türkməndir. Amma heç kəs heç bir etnik qrupun sayını dəqiq bilmir. Çünki 70-ci illərdə Səddam Hüseyn Kərkükü ərəbləşdirəndə kürdlərin də türkmənlərin də hamısı getməyib, bəziləri adlarını dəyişdiriblər. İndi bəzən adı ərəb olanın özü türkmən olur.
Azadlıq Radiosunun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Mütəxəssislər deyirlər ki, modul stansiyasının qurulması zamanı onun ətraf mühitə ziyanını mümkün qədər azaltmaq ən öndə duran məsələ olmalıdır və bunun üçün bir xeyli vəsait də lazımdır. Müxbirimiz İlqar Rəsul Azərbaycanda modul stansiyaların ətrafa ziyanını və bu ziyanın azaldılması üçün bütün lazımi tədbirlərin görülüb-görülmədiyini araşdırıb.
Azərbaycanın elektrik enerjisindən olan tələbatını ödəmək və gələcəkdə daha güclü sənayeni təmin etmək üçün paytaxtda və bölgələrdə modul tipli elektrik stansiyaları tikilib istifadəyə verilir. Ancaq bəzi mütəxəssislər bu tip stansiyaların ekologiyaya, insanların səhhətinə göstərə biləcəyi mənfi təsirdən narahatdırlar. Mətləbə keçməzdən əvvəl bildirim ki, adətən modul tipli stansiyaların açılışında iştirak edən Prezident İlham Əliyev bu stansiyaların əhəmiyyəti barədə belə deyir.
Bu stansiyalar çox qısa müddət ərzində tikilib istismara verilir. Xaçmaz elektrik stansiyasının təməl qoyma mərasimi mart ayında keçirilmişdir. Yəni bir ildən az bir müddətdə işə düşüb və 87 megavat artıq enerji istehsal edəcəkdir. Nəzərə alsaq ki, bu bölgənin bütün qış aylarında enerji tələbatı 130 megavatdırsa, yay aylarında isə 90 megavatdır. Onda görərik ki, bir stansiyanın işə düşməsi ilə bütün bölgənin enerji problemi həll oluna bilər.
İndi isə keçək narahatçılıq doğuran məsələyə. Heç şübhəsiz ki, əgər söhbət insan faktorundan və müasir dünyanın necə deyərlər yaralı yerinə çevrilən ekologiyadan gedirsə, bu da stansiyaların özləri qədər diqqət yetirilməli məsələdir. Doğrudan Azərbaycanda tikilib istifadəyə verilən modul tipli elektrik stansiyaları insanlara və ətraf mühitə mənfi təsir göstərir. Bu barədə Bakının Qara şəhəri adlanan hissəsində sonuncu istifadəyə verilmiş və Abşeron bölgəsini elektriklə təmin etmək üçün nəzərdə tutulan Bakı modul tipli elektrik stansiyasının işçiləri və ətrafda gəldiyim adamlarla söhbət etdim. Bax, siz burada işləyirsiniz. Səhhətinizdə hansısa bir narahatçılıq hiss edirsiniz ya yox?
Səhhətimdə heç bir narahatçılıq hiss eləmirəm. Mənim üçün fərq eləmir.
Amma işçilərdən gileylənən olub ki, burada işlədiyinə görə səhhətindən narahatçılığı var.
Vallahi işitməmişəm.
Siz burada işləyirsiniz?
Bəli.
Səhhətinizdə hansısa narahatçılıq hiss edirsiniz yoxsa yox?
Yox, mələ ki, yox.
Yox, heç bir narahatçılıq yoxdur.
Narahatçılıq hiss eləməmişəm.
Gileylənən var ümumiyyətlə bax bu məsələ ilə bağlı.
Vallahi eşitməmişəm qardaş.
Stansiyanın rəhbəri ilə görüşmək istəyimiz baş tutmadı. Dedilər ki, Azər Enerjiyə müraciət edək. Mütəxəssislər isə hesab edirlər ki, modul tipli elektrik stansiyalarının fəaliyyəti düzgün qurulmadıqda onların insanlara və ekologiyaya vura biləcəyi zərər faydasından daha artıqdır. Barmek şirkətinin prezidenti Hüseyn Arabul bu stansiyaların iş prinsipindən danışarkən deyir ki, mazut və təbii qazla işləyən istənilən qurğunun ətrafa, ekologiyaya və insanlara zərər olur. İş ondadır ki, nə insanlardan vaz keçmək mümkündür, nə də enerji istehsalından. Deməli, bunların ikisini bir arada, dostca yaşatmaq lazımdır. Cənab Arabulun sözlərinə görə, stansiyanın işləməsi üçün təbii qazdan istifadə olunursa, ətraf mühitə və insanlara zərəri nisbətən az dəyir. Ancaq mazutdan istifadədə problem daha çox olur. Ümumən isə hər iki halda təmizləyici qurğular olmasa, havaya zərərli qazların buraxılması mütləqdir.
Bunlar havaya atılan qazlar. Bunlar kükürt dioksit olabilir, karbon dioksit olabilir, karbon monoksit olabilir.
Barmekin prezidenti bildirir ki, stansiyalardakı qurğular işləyərkən yaranan yorultunun kənara çıxmaması üçün də lazım işlər görülməlidir. Çünki bunun da zərəri az deyil. Yeri gəlmişkən, müvafiq beynəlxalq qurumlar bir ton yanacağın havaya nə qədər turlantılar buraxmasına və yorultuya, yəni səsə də standartlar müəyyən edib, qoyulan tələbləri nəzərə almayan layihələr üçün beynəlxalq maliyyə qurumları və Dünya Bankı kredit vermir. Hüseyn Arabul bildirir ki, bu cür halları aradan qaldırmaq üçün xüsusi filtrlərdən istifadə olunur. Barmekin prezidenti deyir ki, əgər Azərbaycan hökuməti modul stansiyalar ucuz başa gəlsin deyə bu qurğuları qoymayıbsa, deməli problem var. Ancaq qoyublarsa heç bir problem yoxdur.
Ben şimdi bilmiyorum, koydu mu, koymadı mı? Ama benim bildiğim kadarıyla Azerbaycan'da bir adet vardır. Bir mal alınır, ucuz olması için ondan sonra ne gerekirse yapılır. Çünkü elde edilecek menfaat daima cebe atılacaktır. Onun için böyle bir takım yanlışlıklar olabilir.
Azerbaycan Qeyri-Hükümet Təşkilatları Forumu Ekoloji Departamentinin koordinatoru ekolog Telman Zeynalov istifadəyə verilən modul stansiyalarının təmizləyici qurğularının olduğuna inanmır. O deyir ki, ümumiyyətlə belə qurğular hətta obyektin özünün qiymətindən də baha olur.
Mən inanmıram ki, onlar qurğuları orada qoysunlar, onu təmizləsinlər. Özə o elə filtrlərdir ki, onlarda od qiymət nədir?
Cənab Zeynalov bildirir ki, digər tərəfdən hətta qurğular qoyulsa belə, onlarda yığılan turlantıların hara axıdılması məsələsi açıq qalır. Hüseyn Arabul isə bu barədə fikirlərində bildirir ki, haqqında danışılan qurğuların, filtrlərin istifadəsi üçün bol su lazımdır. Çünki su vasitəsilə zərərli birləşmələr çıxarılır və kənar bir yer axıdılır. Onu da deyim ki, ölkədə istifadəyə verilən belə stansiyaların əksəriyyətinin yaşayış məntəqəsindən kənarda tikildiyi fakt olsa da, ərazilərin hamısında su olduğunu demək mümkün deyil. Qiymətlərə gəlincə, müqayisə üçün Hüseyn Arabulun Türkiyədə tikdirdiyi 150 megavatlıq modul stansiyaya sərf olunmuş vəsaitin bölgüsünə nəzər salaq. Bu stansiyanın qiyməti təxminən 55-60 milyon dollardır. Təmizləyici filtrlər olan qurğu 10-15 milyon dollara başa gəlib. Bu o deməkdir ki, modul stansiyanın qiymətinin, yəni 60 milyonun 20-25% bu qurğulara aiddir. Əlbəttə ki, 10-15 milyon dollar özlüyündə heç də az vəsait olmasa da, onun sərf edildiyi qurğuların missiyasını nəzərə alanda bu elə də böyük rəqəm deyil. Hüseyin Arabulun sözlərinə görə, onun 60 milyon dollara aldığı modul stansiyanı Azərbaycanda 150 milyon dollara alıblar. Yəni, dəyərindən 2 dəfədən də artıq qiymətə. Ümumilikdə bütün modul stansiyaları 200-210 milyon dollara başa gəlməli olduğu halda 450 milyona başa gəlib. Əlbəttə ki, bu mübahisəli məsələdir. Məlumat üçün bildirim ki, Bakı modul tipli elektrik stansiyası 6 ay ərzində tikilib istifadəyə verilib. Gücü 104 megavattdır, 50 milyon manat vəsait sərf edilib, 120 işçisi var və s. Azərenerjinin baş mühəndisi Salih Məmmədov isə Azərbaycanın aldığı modul tipli elektrik stansiyalarının qiymətləri ilə bağlı Hüseyin Arabulun dedikləri ilə razılaşmır. O deyir ki, kimin bu barədə nə söyləməsindən asılı olmayaraq stansiyalar normal qiymətə alınıb. Stansiyaların təmizləyici qurğuları da tələbata uyğundur.
Qiymətlər mən texniki rəhbər kimi mən deyirəm ki, normaldır. Heç bir problem yoxdur. Ekoloji təmiz stansiyadır.
Salih Məmmədovun sözlərinə görə Azərenerji istismara verilən modul tipli stansiyaların təkcə ekoloji cəhətdən deyil, digər məsələlərlə bağlı da bütün tələblərə uyğun olduğuna təminat verir. Söhbətimizi əlbəttə ki, burada yekunlaşdırmaq olardı. Amma haqqında danışdığımız stansiyaların ekologiyaya mənfi təsir göstərib göstərməməsi barədə daha bir dövlət strukturundan da münasibət öyrənməyə zəruriliyini nəzərə alıb üst tutduq Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə. Həm söhbətimiz Nazirliyin Ekologiya şöbəsinin rəisi Arif İskəndərov oldu. O bildirdi ki, indiyə qədər istismara verilmiş modul tipli elektrik stansiyalarının fəaliyyəti dövründə hər hansı bölgədə ekologiyaya neqativ təsirlə bağlı hal qeydə alınmayıb. Onun sözlərinə görə modul tipli elektrik stansiyaları ekoloji baxımdan digər yanacaq növü ilə işləyən elektrik stansiyalarından daha əlverişlidir. Cənab İskəndərov deyir ki, ancaq bununla belə ölkədə hər hansı müəssisə stansiya qurulanda Nazirliyin ekspertiza idarəsi onun ətraf mühitə mümkün təsirinin qiymətləndirilməsini aparır. Sonda onu deyim ki, 2006-2007-ci illər ərzində Azərbaycanda artıq 5 modul tipli elektrik stansiyası tikilib istifadəyə verilib. Astara, Şəki, Xaçmaz, Naxçıvan və Bakıda. Yaxın vaxtlarda Sumqayıtda və Səngəsalda da belə stansiyalar istifadəyə veriləcək. Şimal Dirisdə isə modul tipli elektrik stansiyasının tikintisini başlanacaq.
Bu xüsusi reportaj verilişi idi. Bu verilişdə Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin son həftə boyu hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asdınız. Verilişi Şəhlə Sultanova aparırdı.